Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát vás vezmeme na prohlídku pivovaru, který si v roce 1871 nechali postavit pardubičtí měšťané. Zavedeme vás k várně, na spilku i do ležáckých sklepů. Prozradíme, čím se proslavil sládek Alois Šimonek a kam až se před stolety vozilo pardubické pivo. A nakoukneme také do mini pivovaru Arnošt, který je vlastně takovou pokusnou laboratoří velkého pivovaru. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jedno krásné nedělní dopoledne. Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní výlety budou z pardubického pivovaru. A já už jsem na jeho dvoře a jsem tu s Radkem Kvapilem, který se tady v pivovaru stará především o export, ale zároveň se také zajímá o historii pivovaru. Pane Kvapile, kdy byl pivovar založen?
Tak pivovar byl založen v roce 1871, nicméně celkově historie pivovarnictví v Pardubicích je delší a sahá až do 14. století.
Kde se dřív to pivo vařilo?
Dřív se například vařilo na pardubické faře, dále v blízkosti současné radnice a celkově tady byly v Pardubicích 4 pivovary.
Pravděpodobně se vařilo i doma na plotně.
Dá se tak taky říct.
Pak se měšťané zřejmě domluvili a založili měšťanský pivovar?
Ano, v roce 1871 se měšťané a další významní obyvatelé města Pardubic rozhodli pro výstavbu nového a modernějšího pivovaru. Vedli je k tomu zejména dva důvody. Prvním byla modernizace a dalším takovým významnějším důvodem byla nedostatečná kapacita pivovarů, které v 19. století existovaly, jelikož díky zavedení železnice do Pardubic přicházelo více turistů, kteří si oblíbili pivo a samozřejmě zvýšená konzumace piva podnítila výstavbu nového pivovaru, takže v roce 1871 se založil nový průmyslový pivovar.
Bylo to pardubické pivo od začátku něčím speciální? Vařili nějaké speciální odlišné značky od okolních měst?
Hrozně byly. V roce 1889 přichází do pivovaru pan Alois Šimonek, který o rok později v roce 1890 uvařil první várku piva Pardubický porter. A Pardubický porter si získal řadu obdivatelů, a to nejenom v českých zemích, ale dokonce i v zahraničních, takže se s Pardubickým portem mohli setkat i obyvatelé Alexandrie nebo Egypta.
Takže už v 19. století?
Na konci 19. respektive na začátku 20. století.
Jak to zařídila, aby se jim to pivo neskazilo, než to přivezli do Egypta?
Díky svému složení a vysokému obsahu alkoholu Pardubický porter byl schopen tu cestu do této země přežít.
Takže ten porter to byla vyloženě jeho receptura?
Ano, Pardubický porter byla vyloženě jeho receptura. Inspiraci vzal i z jiných zemí, ale z velké části to byla jeho receptura.
Jak to tenkrát bylo? Sbíral třeba zkušenosti po Evropě, než uvařil porter nebo další značky?
Ano, pan Šimonek sbíral zkušenosti, protože ten náš Pardubický porter je takzvaně baltickým a je to spodně kvašené pivo. Což je taková specifičnost, jelikož klasický britský porter je takzvaně svrchní kvašený a ten náš se tím právě odlišuje. Takže ten náš pardubický porter je více sladší než ta britská varianta a zároveň ta doba dozrávání, respektive ležení v ležáckých sklepích, je delší než u té anglické varianty.
Od toho roku 1871 byla někdy přerušena kontinuita vaření? Byl někdy zastaven provoz pivovaru?
Provoz pivovaru jako takový nebyl zastaven. Samozřejmě v průběhu světových válek se zde vařila piva s nižším procentem alkoholu.
Tak jak byl pivovar postaven v roce 1871, tak vypadá i dnes, anebo došel nějakých větších rekonstrukcí?
Pivovar jako takový prošel většími rekonstrukcemi, respektive se stavěly další budovy. My, když se podíváme z boku, tak můžete vidět budovu bývalé sladovny. Prvotní budova pivovaru byla vystavena ve tvaru písmene L. Postupem času se přistavovaly další budovy, například takzvaný hvost, kde si pivovar vyráběl vlastní slad.
Co chmel? Kde se bral chmel?
Chmelnice jsme tady taky měli vlastní. Ty chmelnice se nacházely dokonce ještě chmel někde roste, sice v menší velikosti, ale našli jsme nějaký důkaz v blízkosti bývalého lihovaru.
V blízkosti bývalé Prokopky.
Tak, tak, ano.
Posloucháte východočeské výlety, tentokrát z pardubického pivovaru. Tady na pivovarském dvoře u pomníku prvního sládka Aloise Šimonka teď stojím s panem Radkem Kvapilem. Tady začíná váš prohlídkový okruh pro návštěvníky pivovaru, je to tak?
Ano, tu desku jsme sem přesunuli díky jednomu kolegovi, který si dal tu práci a našel tu desku v Malých Satoňovicích. Aby jsme tak vzali hold panu Šimonkovi, tak jsme tu desku umístili přímo na pivarské nádvoří, na pivarský dvůr, aby turisté se mohli seznámit s touto významnou osobou, s panem Alojzem Šimonkem, který se právě zasloužil o výrobu pardubického portra. A my pana Šimonka bereme jako tu nejvýznamnější osobu v historii pivaru.
Tak půjdeme se podívat, provedete nás?
Určitě vás provedu, rád vás provedu a ukážu vám prostory pivaru. Tak s exkurzemi dále pokračujeme do expozice, která se věnuje historii pivaru. Před námi se nachází významné milníky od jeho postavení po příchod pana Šimonka, technologii, která tady v pivaru existovala.
Máte tu krásné historické fotografie, nejenom pana Šimonka, nejenom technických nákresů toho prvního pivovaru, ale i nádherná zařízení. Jsou tady vidět varny, různé převody, čerpadla. Máte tu i skupinovou fotografii, kdo to byl?
Tak na této fotografii můžete vidět zaměstnance a akcionáře, kteří zde působili v roce 1887. Takže jak můžete vidět, tak zde bylo poměrně velké množství zaměstnanců, kteří zde dokonce i dříve bydleli. Když se postupně přesuneme k dalšímu plánku, tak na našich obrázcích můžeme vidět pana Alojze Šimonka a zároveň pardubický portr. Okolo lahve můžete vidět řadu ocenění, které portr získal.
Tady krásné, tady je napsané, že je to lékařsky dokázané, že je prospěšný. Je napsané, že to nejsilnější tmavé vědeckými rozbory a lidskému zdraví za nejprospěšnější uznané pivo.
Ano, portr byl opravdu lidskému zdraví prospěšný. Dřív se doporučoval například lidem, kteří trpěli chudokrevností, nebo i například ženám po porodu, aby nabrali sílu.
Ona ta lahev už vypadá tak, jak kdyby v ní byla nějaká medicína a ne jak pivní lahev. Jak to tenkrát řešili se zátkama, s tím uzávěrem?
My se při naší cestě zastavíme ještě na dalším místě, kde uvidíte zátkovnice, které se využívaly právě na ty dřevěné korky anebo na jiné korunkové uzávěry, kterými se právě uzavřela ta lahev.
Takže ty úplně první měly korkové uzávěry?
Ano.
Máte tu nějaké staré nářadí, které se předpokládám už dneska nepoužívá?
V některých pivorech se možná ještě stále používá podle technologie. Návštěvníkům se snažíme prezentovat nástroje, které se používaly, respektive třeba někde ještě stále používají.
Teď máte v ruce nějakou dřevěnou lopatu, na
ano,
co to je?
Je to takzvaná lopata vidrovačka s měkkým i, která se využívala na přehazování namalčeného sladu. Ta lopata se využívala na takzvaných humnech, kde docházelo k takzvanému klíčení sladu.
Máte tady vozík, tím se vyváželo mlato?
Tím se vyvážel slad, mokrý slad a naklíčený, který se právě vyvážel z humen, nebo případně se ještě někde stále vyváží. Kvůli tomu mokrému sladu, který byl poměrně těžký, se využíval tento vozík, který usnadnil práci sladovníkům. Má i poměrně zajímavé jméno, říká se mu Japonka.
Máte tu i další nástroje? Žabka, nůž na ruční jarní ořech chmelové babky. Takže to je na chmel.
Ano, ano, ta žebka se využívá na odříznutí takzvané hlávky chmele.
Dole je dlaněnka, to je co?
To je rukavice, s kterou se bere drát, na němž rostou ty chmelové hlávky.
Čím si myslíte, že to je, že se v Čechách to pivo tak rozšířilo? Je to tím, že se u nás daří ječmenu a zároveň i chmelu?
Určitě máme kvalitní suroviny a je tady ta tradice. Pivo je naším oblíbeným nápojem.
Teď vstupujeme do srdce pivovaru, tady je varna.
Ano, právě jsme se dostali na varnu pivovaru, do samotného srdce pivovaru, kde se vlastně začíná s samotnou výrobou piva. Tady pivo jako takové ještě nevzniká, jelikož tady dochází k výrobě takzvané mladiny, což je meziprodukt před samotným pivem.
Ty kádě obrovské, kolik mají objem?
Tak jednotlivé ty nádoby mají různou kapacitu, která se pohybuje od 250 hektolitrů až zhruba 650 hektolitrů.
Kolik jich má dneska pivovar?
My tady na varně vidíme 4 nádoby, celkově pro přípravu mladiny využíváme těch nádob 5.
Vy jste nám teď jednu varnu otevřel.
Tak my se právě díváme do varné nádoby s názvem rmutovací pánev. V této nádobě dochází k takzvanému rmutování, kde se škrob obsažený v sadových zrnech mění na zkvasitelné cukry. A ty cukry se využívají při kvasném procesu, při němž kvasnice požírají cukry a z tohoto důvodu vzniká alkohol, oxid uhličitý a další.
Takže tady potom rumutování vznikne sladká ječná voda.
A dá se to jak říct, vzniká cukrnatý roztok, který právě obsahuje ty zkvasitelné cukry. Jedná se takzvanou sladinu.
A ta ještě nemá žádný alkohol?
Ta ještě nemá žádný alkohol. Tady na varně, jak jsem říkal, tady nevzniká ještě pivo, tady vzniká takzvaná mladina, která je meziproduktem před tím samotným pivem.
Dneska už to tady vypadá jak v elektrárně, je to obrovský velín se spoustou měřidel, digitálních ukazatelů.
Ten proces přípravy mladiny je řízen tím počítačem, který se nachází po naší levé straně. Těchto 6 panelů, které tady před námi vidíte, byly, dá se říct, úplně prvním počítačem v době dokončení pivovaru v roce 1989. Těch 6 panelů bylo prvním počítačem. A co je zajímavé, tak Pardubická varna byla vlastně první počítačem řízenou varnu ještě stále v tehdejším Československu.
Takže to byl tenkrát supermoderní pivovar.
Ano, supermoderní pivovar se supermoderním počítačem.
Tak prošli jsme varnou a teď je to zase úplně jiný hluk. Co to je?
Tak nahoře nad námi dochází k takzvanému mačkání sladu, což se v pivovarnictví používá. Obvykle se setkáme s pojmem šrotování sladu, ale v pivovarnictví se má správně říkat mačkání.
Protože on to nedrtí úplně na šrot, ale na takový granulky.
Přesně tak, ten sladce mačká nejde tak přesně tak, že by se vyloženě šrotoval. Ano.
Tak jo, kam půjdeme teď?
My se pomalu vydáme k ležáckým sklepům.
Protože každý správný ležák musí dlouho ležet.
Přesně tak, aby dozrál a aby ta chuť toho piva byla co nejlepší.
A tady už voní pivo.
Tady máme ještě kvasničné hospodářství, kde uchováváme kvasnice.
Ty kvasnice se musí asi udržovat v nějaké ideální teplotě, aby nenadělaly neplechu.
Ano, existují 3 druhy kvasnic. Kvasnice pro spodní kvašení, které vyžadují právě nízké teploty. Dále pak kvasnice pro srchní kvašení, u nichž teplota může být vyšší, zhruba okolo 14 až 22 stupňů Celsia. A dále pak ještě další druh kvašení, a to je takzvané spontánní kvašení, kdy ty kvasnice napadají do mladiny ze vzduchu.
Tak teď půjdeme kam?
Tak při naší cestě do žáckých sklepů se ještě zastavíme v mini pivovaru Arnošt, kde si budeme moci porovnat velkou technologii s malou technologií v mini pivovaru Arnošt.
Východočeské výlety pokračují v Pardubickém pivovaru, ale teď jsme v malinkém pivovaru, je to taková laboratoř de facto a jsem tady s panem Milanem Rambouskem. Pane Rambousku, je to normální, že se dneska velké pivovary dělají i mini pivovary?
Tak zcela normální to asi není, ale jelikož třeba ty produkce se neprodávají v těch objemech jako v minulosti, tak je potřeba, aby ten pivovar se někde zatraktivnil. Takže se objevují první mini pivovary po velkých pivovarech, dělají se na tom různé zážitkové činnosti a podobně. V Pardubicích je to trochu jinak, tady to spíš chceme využívat jako laboratoř, dá se říct, a nebo možná i výrobu absolutně speciálních malinkatých sérií, možná dárkových a podobně. Tak asi by zhruba vypadala filozofie těch mini pivovarů, ale i v těch ostatních pivovarech.
Co zkoušíte, abyste tedy neprozradil výrobní tajemství, v čem experimentujete?
Tak my doslova do písmene neexperimentujeme. My základ těch piv máme možná pro někoho klasický. Naším pivem, já nevím, kaštanomedové s přídavkem kaštanového medu, dělá se tady nějaký ten ale, ale dělají se klasická piva. To znamená ty staroanglické ale, ne nějak výrazně do těch IP moderních dneska, do výrazných hořkostí, než kvůli až trpkostí, to znamená těch piv, která byla kdysi exportována na lodích do Indie a tak dále a potřeba zvýšit trvanlivost, v té době to jinak nešlo. Tímto směrem my ani nejdeme. Dělají se a v plánu jsou i piva jinak ochucená. Řekněme, bude to perníkové třeba pivo, bude to čokoládové pivo, ale garantujeme jednu velikou věc. Všechno jsou naprosto přírodní produkty. Žádná absolutně chemie. To znamená, jedeme možná pro někoho těmi starými metodami pivovarství.
Vy tady v mini pivovaru vaříte jenom svrchně kvašená nebo i spodně kvašená piva?
Obojí, i když základem a pořád my prosazujeme to české pivovarství, to znamená těch spodně kvašených piv, těch našich rádoby ležáků a silnějších speciálních, Je-li to vyžadováno, udělají se svrchně kvašená samozřejmě, jo, ale spíš stojíme na těch tradicích a rádi je lidem ukážeme, poněvadž si myslím, že to je to, co lidi zajímá. To české pivovarství, poněvadž nám pomaloučku, polehoučku někde odchází, tam, kde nechceme.
Čím je tedy ten mini pivovar takový mini? Je to jenom v prostoru?
Všechno je v jednom prostoru kolem nějak 18 metrů čtverečních, pokud si to pamatuju, když se to vyměřovalo, a je tady absolutně všechno. To, co vidíte ve velkém pivovaru při různých prohlídkách, od příjmu surovin, řekněme nějakých těch sladů, přes mačkání sladu, lidé říkají šrotování, až po finální výrobu, poplnění třeba lahví nebo keksu dneska. Absolutně všechna výroba v tomto prostoru, ještě se tady dělají kurzy. To znamená, když se tady pracuje, tak je pravdou, že musíte zvažovat, jestli dáte nohu o 5 cm doleva nebo doprava, poněvadž se tady prolíná několik činností vzájemně, ale je prokázáno, že všechno to jde a výrobky dovedou být naprosto kvalitní a řekněme i hygienicky naprosto čisté, že to fakt není problém.
Jak vy se díváte na výrobu a růst mini pivovarů v Čechách, protože těch je dneska velká spousta, zkoušel jste výrobky jednotlivých těch pivovarů, jak vám chutnají?
Vím, že jich je dneska více jak 300 těch mini pivovarů, byť budu tvrdit, že jich tady zůstane za nějakých 15 let, maximálně 50. Já tomu věřím osobně, jo. Poněvadž ty pivovary vznikaly různým způsobem a ne všichni majitelé jsou ochotní si zaplatit odborníky a dát tomu i to srdce a podobně, takže i ty produkty potom jsou velmi rozdílné. Nejsem plným zastáncem přecházet z těch klasických českých piv, to znamená z poněkvašených ležáků, do těch ale, řekněme stoutu ještě, ale a ty IPA už vůbec ne, poněvadž to není české řečeno žádné umění, to je jenom obchod. Přidat x druhů chmela a podobně. Mně se líbilo, když si rčení člověka v Praze v pivovarském klubu, kde jsem byl, mi říkal, vy jste jeden z posledních, kdo možná umí tady v té zemi udělat pravý, poctivý český spodně kvašený ležák. No tak to bylo trochu v nadsázce, nejsem, ale pravdou je, že to začíná být kumšt a umění, že to každý neumí a je to škoda. Rád bych, kdyby se ty lidi k tomu vrátili trochu a měli k tomu pivovarství jinou úctu.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a my teď jdeme po schodech a jdeme na Spilku. A na Spilku nás doprovodí sládek pivovaru, pan Martin Gruntorád. Tady je několik velkých bazénů s pěnou. Pane Gruntoráde, co to Spilka je?
No, Spilka je taková místnost, kde probíhá takzvané hlavní kvašení, kdy kvasinky, které prokvašují extrakt nebo jeden cukr, který tam je v to největší míře, vytvoří jakoby základ pro potom ten konečný produkt.
Co vy tady hlídáte?
Tady se hlídá vlastně doba a způsob, jakým způsobem to prokváší. Vlastně to jedině skýtá otevřená spilka, kde vidíte přesně, v jakém stádiu se zrovna nachází ten daný druh piva.
Jak dlouho tady to pivo takhle kvasí?
Tato technologie udává, že je pivo na spilce co stupeň to den. Takže pokud je to desítka, tak je to 10 dní. Po 10 dnech vlastně prokvasí, propadne deka, sebedete deku a pouštíte, takzvaně sudujete pivo do sklepa k ležení. Jo, takže 10, 12, 12 dní, porter 19 dní.
Dodržujete to?
No, snažíme se samozřejmě dodržovat. Tím, že máme velkou kapacitu a děláme menší výrobu, než máme možnost, tak jako není problém u nás tu dobu tady dodržet. Ty kádě, vidíte, jsou dvouplášťové a mezi plášti prochází ledová voda, kterou se vlastně ta káď musí přichlazovat. A pro menší várky máme ještě vloženy chladicí hady. Kdybychom nechladili, tak ty kvasinky budou pracovat a vlastně se tady zahřívat a můžeme se dočkat nekýženého výsledku, ale pivo to nebude.
Co by to teda bylo, kdyby to nebylo pivo?
No, kdyby nám to jakoby hodně dobře šlo, tak jsme měli třeba nějaký kvalitní ocet. Ne, určitě se to může samozřejmě zvrhnout, proto se říká, že toto vlastně je způsob spodního kvašení, které probíhá dlouho při nižších teplotách. Vlastně to jsou všechny ležáky. Pak máte ty ale, ty zase naopak v těch spilkách je teplejc, tam to vlastně potřebujete rychlejc. Ono potom, když to potom ochutnáváte, tak máte i jiné ty chuťové vjemy, že tady máte cítit slabou kvasničnou příchuť a u těch ostatních piv, těch typu ale, to jsou ovocné takové esterové příchutě. To je vlastně způsobeno tím kvašením za a při jiných kvasnicích, jiný druh kvasnic a při vyšších teplotách.
Berete sem také návštěvníky? Spilka je součástí návštěvnického okruhu?
Ano, bereme sem.
A návštěvníci vám tady neupíjejí skádí náhodou?
No, myslím si, že nikdo si to nedá, protože to ještě není skutečně, neříkám, že to není pitelné, ale pakrát moc toho nechutná. Pořád to ještě je takový ten rozpracovaný výrobek. Říkám, na varně se to dá pít, to je krásná dobrá sladina před chmelovarem, pak se to nedá pít s chmelem, na spilce se to taky nedá pít a pak až ve sklepě, když se vlastně dozrává, dokvašuje, vytváří se ten typ toho piva, zakulacuje se, tak pak už tam se to uchutnává a už si říkáme, co jsme to zase vyrobili dobrého.
Vezmete nás teď i tam, kde už se to dá pít?
Určitě, pojďte dál.
Takže půjdeme do sklepu.
Do ležáckých sklepů.
Sestupujeme do sklepení, do ležáckých pivovarských sklepů a nás doprovodí sládek pivovaru, pan Martin Gruntorát. Procházíme kolem starých prostor, co to je?
Jsou to betonové kádě, řekl bych takový dědečkové těch stávajících, co máme.
Kdy byly postavené?
To bylo ze 49. roku, tady předchůdci byly dřevěné, vlastně nic jiného tenkrát nebylo, až bylo dřevo, pak se postavili z betonu.
A dnes už máte nahoře nerezové.
Jsou nerezové.
Tak jdeme dál. Tady už je zase cítit pivo, už to tu zase voní.
Tady už to zase voní. Tady už je to k tomu pivu nejblíž. Jsme ve sklepě, jak vidíte.
Tady už vám jdou nějaký pomocníci v zimních bundách.
U nás samozřejmě, tak když tady máte 5 stupňů Celsia, tak je potřeba je vybavit, aby nám tady chlapi neumrzli. Nachází se zde několik oddělení, kde máme ležácké tanky, kde to pivo dokváší a vlastně vytváří, jak jsem říkal, ten typ a charakter toho piva.
Ležák by měl ležet 6 týdnů?
Ano, ležák by měl vlastně mít takový 2 měsíce ležení, takže 21 dní 10 a 2 měsíce 12. Čím vyšší stupňovitost, tím by to tady mělo ležet díl, ležet třeba porter u nás tady leží mezi 3 a 4 měsícema.
Pane Sládku, vy jste tady s Látkem v pardubickém pivovaru velmi dlouho, jak dlouho?
Já jsem tady jako Sládkem od 2007.
Ale už předtím jste tu pracoval.
A jinak tady pracuji od 87. roku, minulého století.
To je 30 let.
To už je 30 let. V Plzni jsem se vyučil, a pak jsem si samozřejmě vydělával vzdělání dál.
Takže jste vyučený sládek?
Ne, jako škola na sládky není jako taková. Minimum je Podskalská průmyslovka, to je naše potravinářská průmyslovka v Praze, na Podskalí, a potom VŠCHT kvasná technologie v Praze.
Je docela neobvyklé, že jste sládkem takhle dlouho v jednom pivovaru, protože spíš je to tak, že sládci cestují po těch pivovarech českých, je to tak?
Samozřejmě je to tak, je to otázka toho zázemí, ono se špatně cestuje s dětmi. Když jsem tady začínal, tak samozřejmě člověk měl chuť se podívat do světa, aby načerpal nějaké informace, jak to dělají jinde. Samozřejmě to pivovarství se vyvíjelo s tím, jak cyklovali ty sládci po těch pivovarech. Proto došlo takovému rozmachu v minulém století.
Kolik těch sládků bylo za celou tu dobu fungování pardubického pivovaru?
Tak to takhle z hlavy vám přesně neřeknu. Mám nějakou představu asi o 16. Od roku 1940 do teď.
Když se celý den motáte kolem piva a mezi těmi hektolitry piva, máte vůbec ještě potom chuť dát si doma pivo?
Určitě ta chuť je, když máte s kým si to pivo dát. S manželkou si dáme, rozděláme si pivo a klábosíme o tom, co jsme kde za ten den prožili. Třeba mi je řečeno, že není to nic moc, snažte se, pane Sládku, nebo budete vystřídat.
Takže dneska už je manželka taky znalec.
Manželka taky samozřejmě znalec. On je znalec a znalec. Jsou samozřejmě pivovarští, který vám ty niance vymenují, co tam cítí, jak to tam cítí, jak mu to chutná. Já zase si myslím, že bych měl hodnotit to pivo jako celkovým dojmem, zda mi chutná, něco mi řekne nebo ne. Spíš takhle. A můžu říct, že v mých začátcích ta kvalita těch piv v republice nebyla nijak valná. A v dnešní době ty piva jsou na velmi vysoké úrovni.
Pivo leží, zraje tady, je tady několik obrovských ležáckých tanků. Kolik jich je, jak jsou velké?
My tady máme zhruba 100 tanků těch ležáckých a velikostně je to od 140 hektolitrů, těch máme 9, pak jsou tady nějaké 200, 250, 260 a 280 hektolitrů.
Jsou to obrovské objemy, nevím, jestli si to posluchači vůbec dokáží představit, ale obrovské.
Zajímavost, když se do toho tanku jde čistit, tak já mám 180 cm a ještě mám velikánský kus nad sebou. Na dílku to může mít takových 8 metrů.
Je tady hrozná zima, kolik je tu stupňů?
5 stupňů a za tanky se vlastně přichlazuje, tam jsou 2,5. Pivo má dokvašovat pozvolně při teplotě kolem 2 stupňů Celsia.
Je tu hrozná zima, půjdeme se radši ohřát ven na dvůr. A tady na dvoře pardubického pivovaru končí dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout fotografie z tohoto pivního putování, podívejte se do archivu Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Pokud vás zajímá, jak se pivo vařilo dřív a jak se vaří dnes, udělejte si výlet. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Puchtová.